saruna ar balvas par mūža ieguldījumu nominanti Valentīnu Eiduku. Mēs sākam šeit Ziedoņdārzā. Uz mirkli apstāsimies pie mājas, jo pa labi ir māja, kurā ir tavs dzīvoklis ar skatu liekam uz iekšpu pagalmu. Ja?
Diemžēl uz iekšpus nebija tik daudz naudiņas, lai varētu uz šo pusi nopirkt.
Runājot par naudiņu, es atceros, tā bija tava apaļa jubileja, nepārspīlēšu. Pilna vanna bija ar rozēm, un tavi palīgi pēc tam šīs rozes laikam kādu pusdienu kārtoja vāzēs, un tas bija vienas tavas dzīvoklītes toreiz netālu no arēnas.
Tieši pret arēnai, tieši pret, pat logus tur vien bija.
Un tas, manuprāt, bija pēc Vadim izcīnītās medaļas olimpiādē, vai ne?
Nu, tie bija mani 70 gadi. Jā, Vadims jau bija izcīnījis, jā. Es zinu, ka viņš tur skrēja krusoļus pa to, nu, kur mums bija tā patarīšana visa, kur.
Es atceros toreiz, kad viesi nāca un mainījās, un tad Vadims bija solījis trenerīt, ja es uzvarēšu. Tad es jums nopirkšu lielāku dzīvokli. Es to frāzi atceros.
Jā, viņš solīja 300 dzīvokli man nopirkt.
Nu, tad bija nākamais audzēknis, bija atkal sudrabs olimpiskajā Pekinā, un tad, nu, šis divistabu dzīvoklis ir jau realitāte, vai šis ir trīsistabu?
Šitais ir vienistabu.
Vienistabus?
Jā, bet, nu, tas ir tāds, kur virtuvi it kā, nu, kopā ar vienistabu un guļamistabu.
Nu, vienalga, divas atsevišķi
telpas. Skaitās vienistabu.
Bija laiks, kad gandrīz visi labākie Latvijas audzēkiņi pie jums trenējās un rāvās pie jums, un arī tā motivācija, acīm redzot, bija, nu, tad beidzot, un vēl. Laiks ir pagājis daudz gadu, jo, manuprāt, no 30 gadiem jūs sākāt pa treneri strādāt, vai ne?
Jā, man vīrs teica, ko tu veca vecena ar jaunām meitenēm beidz vienreiz pati trenēties, un kaut kā trauma arī man bija, tā es arī beidzu, un Jaunzem, man Irmiņa Jaunzem bija Dinamo priekšnieca, piedāvāja man darbu pa treneru, un tā es sāku. Tā jau ir pagājuši šausmas.
Bet var teikt, ka jūs esat viena no tām, kas pati bija sportā. Izcila personība 8 Latvijas čempionu titulu, tad Dinamo uzvaru, manuprāt, visas vienības.
Jā, bija tādi. 5. vai 4. vieta bija tauta sporta, kādētāk arī pati, bet, nu, nekāda tāda.
Vai bija tā, ka, nu, mēs teikt, vai kāds skolotājs vai kāds treneris ir tas, kas palīdz dzīvē izvēlēties to ceļu, vai arī jums bija kāds tāds treneris, nu, kam gribējās, nu, kopēt vai vēl labāk par viņu trenē?
Nebija gan es pati, bet es visu dzīvi pats sev es lauzu uz ceļu. Arī šinī jomā, ko pati sasniec, tas ir, bet no malas neviens neko sevišķi nav palīdzējis.
Vai tā iekšējā sajūta, kam jābūt? Jo, manuprāt, tad, kad es intervēju jūs jau šajā dzīvoklī, tas, manuprāt, bija pēc Zigismunda. Vai nu pasaules junioru rekordu vai Eiropas čempionu titulu, laikam jau pēc pasaules junioru. Un tad jūs stāstījāt, ka ir jāpazīst organisms cilvēku un kāds tur katram tas plaušu tilpums un nianses un...
Jā.
Tā tad arī tā fizioloģija jāpazīst.
Nu, jāpazīst, jo katrs nevar. Paskaties, smuka meitene vai augums, viss ir. Bet nav tās izjūtas. Tā sajūta nav tā šķēpa. Un nevar neko izdarīt. Var trenēties, kā grib, un nav tur jābūt, jāsaka, sevišķam, lai mest šķēpu tā.
Laikam tāpat kā ar bērniem, nevien negribas izcelt, bet vai ir svarīgi šīs savstarpējās attiecības grupā? Un...
Ir gan, man ir tāda arī no tiem labajiem audzēkņiem, ar kuriem tomēr nevarēja tā saprasties, kā gribētu. Arī no malas varbūt citi treneri slavenāki palīdzēja man pajaukt to darbiņu. Nu, vietā, bet ir arī tāda vēl šodien, ar kuriem es... Kā gandrīz katru dienu sazināmies un sarunājāmies, un nu, ir forši.
Tad bija laiks, kad daži audzēkņi tā kā sāk iet prom vai meklēt citus treneris, tas ir droši vien arī normāls process. Vai jūs sev uzskatāt par tādu šerpu? Ja ir jāpasaka, tad pasaka, un tad varbūt arī kāds apvainojās?
Nu, tā man pašai neliekas, ka es tādu, bet nu, audzēkņi jau to izjūta teica, ka bišķi šī. Bet, nu, ir tā, ka vienmēr domāju, ja tu esi sasniedzis jau kaut kādas rezultātas, aiziešu vēl pie cita trenera būs vēl labā. Bet tie visi, kas ir aizgājuši, tie arī neko vairs nav izdarījuši.
Jā, tas laikam ir arī viens no tiem pierādījumiem, ka tu nemeklē laimi citur, bet mēģini pats sev pierādīt, ka tikai es varu un tie ieliktie pamati jau droši vien palīdz.
Bez šaubām. Ja tu esi jau sācis vienu līniju iet un tagad kaut kur pa kreisi, pa labi, nu, neiet vairs ne tas ir, ne tas.
Tā, kas ir tā motivācija jums? Jo mēdz jau teikt tā, ka ir audzēkņi stāvējuši uz olimpiskā piedestāla, uz pasaules junioru, uz Eiropas augstākajiem piedestāliem, bet jūs ar vien strādājat. Kas ir tas dzinuls vai tā ir nauda vai tā ir vēlme sev joprojām pierādīt vai vienkārši būt starp cilvēkiem?
Tā ir tāda, tā nav nauda. Nu, nauda arī bez šaubām ir nosvara, bet man gribēs vienkārši sevi pierādīt. Tā, ka man daži lielie cilvēki, treneri, sportes ir teikuši, nē, viņi neko nevar, viņi neko. Man gribējās pierādīt. Pierādīt, ka es varu. Un vēl šodien man gribas, es domāju, ka kociņu es vēl tā bišķiņa skatos. Nu, es esmu jau beigusi, var teikt, trenera
aktīvu
darba.
Aktīvu treneri.
Jā, bet nu, es viņus pagatavošu tehnikā. Mm-hmm. Everson, es domāju, mēs ar viņus 50 gadus esam kopā strādājuši, ka viņi fiziski viņus varēs tur sagatavot un es vēl palīdzēšu tehniski. Es domāju, ka viņi šogad varētu ļoti labi nostartēt.
Es atgādinu, ka Aneta Kociņa un Patriks Gailums bija tie pēdējie audzēkņi, ka jūs kā aktīvā trenera gatavojāt un kad droši vien neseni pieņems tas lēmums, ka jūs vairāk esat tā kā konsultanti.
Nu, vēl bija man trešais Velps, Matīs Velps. Mm-hmm. Veselība vairs neatļauj. Ja vēl spoguli neskatos, liekas vēl tā nekas. Pa ziedoņdārs redziet, kā ejam kopā. Mm-hmm. Bet, nu,
kas vispār jums tagad ir tā? Protams, ka tas ir gandarījums, ka beidzot ir šī balva un ir novērtējums. Nu, kaut gan novērtējumi ir bijuši arī daudz iepriekš, gan pilsētas par mūžu ieguldījumu, gan arī 11. Gadā Eiropā jūs tikai atzīt par gadu labāko treneru vieglatlētikā. Kas tas ir? Vai tas ir tāds, nu, tā kā pašai tāds gandarījums par to, ka nu beidzot tā balva ir?
Katram treneram, katram sportistam gribas, lai viņi atzīst. Citādi, tu esi strādājis, nu, sveiki Marija, vari tagad iet, bet ja saņem šitā apbalvojumu, tas man gan višķiņ tā bija sāpīgi.
Ja pavēl tā kā, ja?
Nu, varbūt ne pavēl, bet man iepriekšējā dienā brālīts nomir un saņem šito vesti. Man bija liels prieks, bet nebija tāds, ka tas varētu būt. Bet paldies, ka tā diena es gaidīju.
Ko jūs nu, mūsdienu sportistiem, treneriem vēlat? Jo šis laiks tiešām ir katastrofa gan mums, gan sportistiem. Kaut gan sportisti laikam nav tie, kas nolaidīs rokas un viņi trenējas. Kā tas ir tas uzmundrinājums, kāds ir vajadzīgs?
Sportisti trenējās un arī šitie visi trīs, kas tagad ir it kā no maniem projevi, tie treneri saka, ka kārtīgi trenējās un gatavojās. Un viņi ir jauni, viņam ir savādāk vecam. Jau tad skaties tikai, lai neuzbrūk kāda slimība. Lai.
Mēs esam nonākuši līdz tām vardītēm. Tad, kad es uz trešo klasu sāku nākt uz Rīgas 6. vidusskolu caur Ziedoņdārzam, tad jau bija šīs vardītes. Tad man bērni ir izauguši arī braukājot apkārt ar riteņiem vardītēm. Kas jums ir Ziedoņdārs, Aleksandra Čaka piemineklis? Jauki, ka centrā.
Man Ziedoņdārs no bērnības jau ir. Es kā dzīvojam Valmieras ielā Un tā mēs cauri Sidoņu dārzu gājām vienmēr uz Marijas ielu, tur bija kinoteatrs Blāzma. Mm-hmm. Un tā mēs vienmēr gājām caur šito. Un tā man vēl ir bildīts, kur mēs ar brālī tādi maziņi, man tur 2 vai 3 gadiņi ar lielām cepurēm galvā stāvam abi divi te Ziedoņu dārzā.
Nu, tad liels paldies par sarunu, lai veselību mums visiem, un milzīgs paldies par izdarīto, un lai joprojām gandarījums praudzēkņu sasniegto.
Paldies jums arī.